nagaan keenya sanaagaa hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo akkasumas televiziyoona saatalaayitii Itiyoosaat irratti Washington DC irraa kallattiin isinii darba guyyaan har'aa kamisa amajjii 27 bara 2022 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Produseriin keenya Nigusuu Taammiree ka sagantaa keenya gulaaluu namoo daandiitii Tigist Gammee miidiyaa hawaasummaa qindeessiti. Qophiilee keenya har'aatti utuu hin ce'in dura oduu har'aaf gara bafaqaaduttan isin dabarse.
Akka mul'atan oduun har'aaf qabnu kunooti. Gareen hidhattootaa mootummaan Itoophiyaa shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waaman naannoo bulchiinsa Oromiyaa godina Gujii Lixaa aanaa galaanaa keessatti haleellaa raawwachaa akka jiran jiraattonnii fi hanga'oonni mootummaa ibsuu isaanii kan beeksise gabaasni Yoonaataan Zabdiyoos gareen kun aanolee ollaa naannoo Oromiyaa Kochoree fi Ammaarroo jedhaman keessattis yaaddoo ta'uu isaa ibseera. Godina Gujii aanaa galaanitti itti gaafatamaa mana maree kaabinee kan ta'anii fi itti waamamaan bulchiinsa aanaa obbo Mutukkuu Tsaggaayee akka sagalee Ameerikaatti himanitti gandaawwan aanicha jala jiran keessatti gareen kun haleellaa bal'aa raawwachaa jira. Haleellaa kanaan namoonni afur obbo Nagaa'oo Gammadaa, Galgaloo Biiftuu, Dubbee Hixxeessoo fi Ayyalaa Leeqaa jedhaman akka du'an hanga'oonni aanichaa ibsuu isaanii kan ibse gabaasni kun lola kana ilaalchise garee waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamurraa ibsi kenname akka hin jirre beeksiseera. Dhaabbanni gargaarsa misoomaa Yuunaayitid Isteetsii yookaan USAID jedhamu lammiilee Oromiyaa 400,000 deeggaruudhaaf kan oolu gargaarsa birrii biiliyoonii 10 fi qabxii 2 taasisuu isaa ibsi embaasii Yuunaayitid Isteetsii Finfinneetti argamurraa bahee beeksiseera. Akka ibsi kun jedhutti gargaarsichi investimentii USAID ifaa fi sagantaa seeftiineetii oomishaa isa mootummaa Itoophiyaatiin deeggaramuu fi kan ooludha. Sagantaa seeftiineetii waggoottan 5 yookaan PSNP 5 jedhamee beekamu kanaan Itoophiyaanota miiliyoonii 9 ta'an hiyyummaa keessaa baasuudhaaf akka gargaaru ibsameera. Dhaabbanni gargaarsa misoomaa Yuunaayitid Isteetsi sagantaa seeftii neetii qofaan bara 2015 kaasee qarshii biiliyoonii 60 ramaduu isaa kan eere ibsi embaasii Yuunaayitid Isteets investimentiin lamman haaraa amma meeshaalee fi beekumsa namootaaf laachuudhaan keessumaa akka jiraattonni naannoo Oromiyaa oomisha midhaanii nageenya qaamaatiif ta'u akka fooyyessan gargaaraa jedheera. Qarshiin 7 kana ramadame kun waggoottan 5 darban keessatti akka waliigalaatti qarshii karaa dhaabbata gargaarsa misoomaa Yuunaayitid Isteets USAIDiin ramadame biiliyoonii 200 fi biiliyoonii 20 irratti dabalataan akka ta'e ibsi embaasii Yuunaayitid Isteets irraa bahe kun eereera. Wal'abiinsi biyya Afrikaa lixaa maaliidhaa fi hawaasa addunyaa keessumaa biyyoota lixaa gidduutti adeemaa jiru cimee itti fufuun isaa gabaasamaa jira. Mootummaan loltootaa inni yeroo ammaa maalii bulchaa jiru yeroo gabaabaa keessatti filannoo taasisee aangoo gara sibiilotaatti akka deebisu gaafatamus hamma bara 2026 filannoo akka hin taasifne waan beeksiseef walta'iinsi diinagdee biyyoottan Afrikaa gara lixaa inni ECOWAS jedhamee beekamu maaliirratti murtoo qoqqobbii dabarseera. Tarkaanfiinuma kana hordofuudhaan wal'abdeen maaliidhaa fi biyya Faransaay gidduu jirus cimee itti fufee jira. Ribee loltoota amantaa Islaamaa hordofu jedhaman loluudhaa fi bara 2013 kaasee waraana ishee kan maalii keessatti galchitee jirtu Faransaay akka waraana ishee kana baaftu karaa mootummaa maaliitiin dhiibbaan irratti taasifamaa jira. Waraanni dhuunfaa dhaabbata biyya Raashaatiin deeggaramu maalii keessatti waan seenee jiruu fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti eegumsa nageenyaatiif jecha loltoota isaanii maalii keessatti kan bubbaasanii biyyoottan Awurooppaa loltoota isaanii baasuudhaaf yaadaa akka jiran gabaasni Aan Raayzenberg Baamaako irraa qopheessite ibseera. Akka gabaasni kun jedhutti dhimma nageenya kabachiisuutiin walqabate torban kana kan maalii seene waraanni biyya Deenmaark akka daangaa biyyattii gallakkisee bahu mootummaa maalii irraa ajajni kennameeraaf. Xiyyaarri waraanaa Faransaay Ayivarii Koost irraa ka'uudhaan daangaa qilleensa ishee eeyyama malee seenuu isaatiif maaliin biyya Faransaayiin balaaleffachuun ishee gabaasameera. Sababa waraana mootummaa maalii leenjisuudhaan kan biyyattii keessa seene dhaabbanni Raashaa Waagner Group jedhamu akkasumas nageenya naannoo sanaa shororkeessitoota irraa eeguudhaaf jechuudhaan waraanni naga eegdota kan mootummoota gamtoomanii jalatti gurmaa'e akkasumas waraanni biyya Faransaay maalii keessatti walga'anii yemmuu jiran kanatti rakkina biyyattii keessa jiru fala walaanaatiin furuun akka hin danda'amne himamaa jira. Ogeessi walabaa mirga namoomaa maalii kan mootummoota gamtoomanii kan ta'an aliyoontiin falli rakkina maalii hiikuu malu isa humna waraanaatiin ala jiruudha jechuudhaan ibsuun isaanii gabaasameera. Kun sagalee Ameerikaati. United States, Kenya fi Morocco dha talaallii farra COVID-19 gosa Pfizer jedhamu doozii miliyoonii 2 akka erguuf murteessite beeksisteetti. Hanga'oonni White House VOA'tti dubbatan gargaarsa kana uummata Kenya fi Morocco'tiif gochuu keenyaa fi hedduu gammannaa jedhaniiru. Itti gaafatamtuun dhimma pireesii White House Jane Psaki United States talaallii farra COVID-19 doozii miliyoonii 4 biyyoota 112 arjoomuu ishee himanii gargaarsa tola kennamu kana al-afurii ol taasisuudhaan biyya kamiinuu caalaa United States fedhii ishee akka agarsiiste ibsaniiru. Akka Jane Psaki jedhanitti United States biyyoottan talaallii biyya ofii keessatti oomishachuu akka danda'an yaalii taasifamaa jiru deeggaruudhaaf fedhii qabdi. Gargaarsa amma taasifame keessaa Keeniyaan doozii 1,517, Morookoon immoo doozii 1,155,390 kan fudhatan yemmuu ta'u gargaarsi kunis kan raabsamu karaa dhaabbata COVAX jedhamuun akka ta'e ibsameera. Akka gabaasa dhaabbata fayyaa addunyaatti jiraattota 54,000 kan qabdu Keeniyaa keessatti namoonni 1,320 vaayirasii koronaatiin qabamanii namoonni 15,558 jalaa du'aniiru. Jiraattota 37,000 kan qabdu Morookoon lammiileen ishee 1,100,000 vaayirasichaan qabamanii lubbuun namootaan 15,607 darbeera. Amma ammaatti lammiileen Afrikaa talaalaman 10,000 qofa yemmuu ta'an doktorootaa fi narsoota dabalatee amma ammaatti addunyaa irratti namoonni biliyoonii 3 ta'an talaallii hin arganne. Biyyi Kooriyaa Kaabaa yaalii misaa'ila furguggeessuu itti fufuudhaan kamisaa irraa misaa'ila baalaastikii kan fageenya gabaabaa 2 furguggeessuun ishee beekameera. Erga ji'a majjii kun eegalee Kooriyaan Kaabaa yemmuu galaana irratti yaalii dhukaasa misaa'ilaa taasiftu inni irraa 9ffaadhaa fi 10ffaadhaa jedhameera. Muummeen ministeeraa mootummaa Jaappaan Fumiyoo Kishiidaa dhukaasa misaa'ilaa kana ilaalchisuudhaan yaada kennaniin gochichi seera manni mareen nageenyaa mootummoota gamtoomanii raggaasisee cabsuu akka ta'e dubbata. Ministeerri dhimma alaa United States gama isaatiin dhukaasni misaa'ilichaa naannichaa fi hawaasa addunyaatiif yaaddoo akka ta'e ibseera. Bulchiinsi Joe Biden marii Kooriyaa Kaabaa waliin tureef isa bara 2019 gargarchite itti fufuudhaaf yaalii taasisus Kooriyaan Kaabaa garuu waa'ee waraana United States isa Kooriyaa kibbaa keessa jiruu fi dhimmi qoqqobbii diinagdee dursuu qaba yaada jedhu waan kaafteef marii sana itti fufuun amma ammaatti hin milkoofne.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganaan waajjira xumuuggaa humnoonni TPLF naannoo sanatti haleellaa waraana deebisanii kakaasuu jedhaniin uummanni 12,000 ol qeerraa buqqa'u buufata qobboo keessas qubachuusaa mirkaneessaniiru. TPLF dheengadda ibsa baase jedhameen pirezidaantii naannoo Affaariif poolisii mootummaa Eertiraan deeggarama ka jedhe humnooti galaana diimaaf Affaar irratti haleellaa banuusaa kan amane ta'uun ni yaadatama. Humnoonni kun waajjira xumuugaaf naannolee Alammaaxaatti haleellaa raawwatan jedhame ilaalchisee garuu hanga yoonaa mul'inatti waan jedhe hin qabu. Gabaasaa Masfanarraagee jaalanne dhiyeessa.
Laallibalaa irraa dhufanii ganda baadiyyaa waajjira xumuuggaa keessa jiraata akka turan maaraguu laggasu hojjetaa mana keessaa ta'uun tajaajiluu qabeenya horatan onkoloolessa 8 TPLF yookaan adda bilisummaa uummata Tigraay akka isaan jalaa saamee fi mana jireenya isaaniis jalaa gubuu dubbatu.
በራሴ ቀራጣ ብዙ ንብረቶች ደርሸ ነበር ትዳርም አለኝ የሶስት ልጆች አባት ነኝ እና ጁንታዎች አሁን ሲመጡ ማለት ነው የገና በማግስቱ በ30 መሰለኛ በ30 እንደመጣ
ያሊኮቲን ቀበኛ ሄዱ ወረደን ትሬ ጋይለስ ካባ አባ ጆሌ ሰዲደሲ እከጋ ፎር ጁንታ ዱፈን ጋፈ ገናት አኔ ጋፈ ሶደማነት መካታ እናት መሰነቲ ከለቲ መነቆዱፈን አኔ ማጂኮ ፉደምበ isaan immoo qabeenyaa jiru fudhatanii deeman kan hafe tokko iyyuu hin jiru.
Sana booda benzina itti naqanii mana koo guban dhukaasni rasaasaa waan tureef jecha waan tokko fudhanneen baane qabeenyi saamamee mana sennaa guban achi jiraachu baannu si fira haala ture dhiyeenyaan hordofaa ture irra miidhaa dhaqqabe tokko tokkoon dhageeraa jedhan. Yeroo godaananii deeman karaatti balaan irra ga'u kan ibsan obbo Maaraguun bakka qubatan ennaa ga'anis haalli jiru rakkisaa ta'uu dubbatu.
ይት የተተኮሰ መንገድ ላይ ስንመጣ የሆኑ የወደቁ ሬሳዎች ነበሩ። ባለቤቴ እነሱን ስታይ ደነገጠችና ጎረቤቶቻችን ናቸው
ወደረ ረሳሲ ዱካፍማ ዋን ድሬፍ ሬፍ ይከራት ኩኩፌ ድሬ ፓቲ ወራቆ እና ኢላልቱ ኦሎ ተከኛ ዋን ድሬፍ ናቴ ኩፍቴ የሮሰነቲ ዳካን ሀርመሼ ሩኩቴ ዋን ድሬፍ ሆስታል ደሴ ጌሴን ወላንሲቴ
hiriyyaan koo miilleerraa akkasumas finfinneerraa maallaqanaa erguun na gargaaranii haadha manaa koo wal'aansise jedhan mooraa keessa jiraachuunis hamaa akka ture dubbataniiru. Namni biraan Amaara Dassaaleen jedhaman godaansa baatii saddeetii booda humnootii hiwaat bulchiisa naannoo Amaaraaf Afaar keessa akka ba'an taasifamuusaa hordofee manaaf maatii isaanii lafa jiran Waajjaatti kan deebi'an ta'us guyyoota hanga tokkoof achi gaturanii booda deebi'anii godaanuun bakka qubsuma magaalaa Qobboo keessa jiraachuu isaanii dubbatu. Muddee 29 gaafa ayyaanni qilee kabajamu sana TPLF yookaan Addi Bilisummaa Uummata Tigraay deebi'anii seenan. Achii booda uummanni ijoolleen akkasumas dubartoonni godaanne Qobboo dhufne mana warra Amaaraa adda baasuun saamaa turan jedhan. Maanguddoonniif daa'imman achitti hafan rakkoo keessa jiru qabeenyi jalaa saamamee manneen jalaa gubataniiru jedhu. Bulchaan ganda Waajjaa Xummuggaa kan ta'an obbo Yaareed Admaasee hidhattoonni hiwaat gamas seenuu hordofee uummanni 12,000 manaaf qe'ee ofiirraa godaanuu ibsan. Warri godaane kunis Waajjaarraa fageenya kiiloomeetira 17 kan jirtu magaalaa Qobboo keessa buufata 2 keessa qubatanii jiru jedhaniiru.
ማህበረሰቡ መከላከያ ወደ አቦታው በገባ ጊዜ ከፍተኛ ድጋፍ ያደረገና የጁንታውን ኃይል የማይደግፍ
አዋዝኒ ኩን ራያን ዝሳ ናኖ የሮቷቴቲ ደገሰ ጉዳ ካንከኔቪ ጁንታ ካንጂቡ ዋንቴ ጁንታን ሪቤ ናኖ ተናሰኑ ፍቲንዛ ማኑራንጋ ያዱ ጀር ዋንቀባታ ትሬፍ ጁንታ ይሮማ ቀበኛ ሳማ ሉቡና ማጋላፈታ ሬባቪ ሂዳጅራ kanaaf qobbootti dheessan.
Haga ammaatti deeggarsi godhamee fakkan jirre ibsanii garuu hawaasa Qobboo biraa nyaata akkasumas tola ooltota biraa immoo dahannaa fi gargaarsa hanga tokko argachuu isaanii dubbatan. Mootummaanis waan hawaasa rakkoorra buuse kan ittisuu akka qabus gaafatanii jiru. Gama kaaniin hiwaat dheengadda ibsa baase jedhameen pirezidaantii bulchiisa naannoo Afaar poolisii addaa fi mootummaa Eertiraa biraa deeggarsa qaba kan ittiin jedhe. Humna Afaar kan Galaana Diimaa jedhamu irratti haleellaa banuusaa amanee jira. Naannoo Waajjaa Xummuggaa fi Allaamaaxaatti TPLF haleellaa geessisee kan jedhame irratti garuu ifatti waan jedhe hin qabu. VOA'n dhimma kanaa fi kanneen biroo kan ammaan duraa ilaalchisee yaada isaanii argachuuf jecha waajjira kominikeeshinii bulchiisa naannoo Tigraay argachuuf yaaliin irra deddeebi'ee godhe kan hin milkoofne ta'u Masfin Arraagee gabaasee jira. Oduu amma nu ga'een immoo hiwaat gama Abbi Aalaan haleellaa baneen kan ka'e uummata Tigraayiif gargaarsa dhala namaa fe'anii konkolaataan gara Maqaleetti malaa turan of duuba deebi'uu isaanii mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Tajaajila kominikeeshinii mootummaaf de'eetaa ministeeraa akka ta'an Salaamaawit Kaasaa galgala kana raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti raayyaa ittisa biyyaa lafa hin jirreetti hiwaat haleellaa baneen. Dhimma kanarratti duraan fuula tiwiitarii ofiirratti ka barreessan dubbi himaan hiwaat Geetaachoo Raddaa eegumsa jalatti samaraarraa ka'anii Tigraay seenuuf turan jedhamee kan itti himame gargaarsa dhala namaa kan fe'an konkolaataan sagantaa nyaataa addunyaa 27 akka hin seenne taasifaman jedhanii turan. Gama kaaniin humnootiin hiwaat adda waraanaa gama Afaar 6 kaleessaa qabee duula waraanaa jabaa jalqabuusaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kan ibsan jiraataan Afaar maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafachuudhaan naannoo Afaar kanneen Tigraayiin wal daangeessan irratti haleellaa waraanaa jabaan humnootii hiwaatiin gaggeeffamaa akka jiru dubbatan. Bulchiisa mootummaa naannoo Afaar haala kana ilaalchisee ibsa har'a baaseen garee shororkaa jechuun kan waame TPLF Afaar keessaa gama godina Kilbatrasuun aanaa Abaalaa fi Magaallee keessatti duula waraanaa ban jabeessee itti fufuusaa ibsee jira.
دمین البوده بیتی مدک ابینی دنگ دی بیتی وانت اف هم نما همه یومن میسوم سوق آبادی چوران منستر البوده دیکس سجرا میسوم البوده رت کامل اتوق ابینی هم نما همه یومیس هنگن تکنولوژی هنگسوف والتانین بر نوتا سرکا اولانا منستر البوده وجن والتانی هججون فلانوس هدراتی جچوران منسترین البوده انجنر تاکل اوما دبتنی رو Abinya umama misom suf itgar garamuf oge salenji argatef dammak eto barbaci sakajer animo ministri barnota professor Brhanu Naggati sahaydam totukabase
Ethiopian demi albuda ra sharafa ala heddu argacha kajirtu odefannon minister albuda nimulisa qabeñ umama maddegali olana biyettin qabdukeesa tokko kante albunni kun sirnan namabarate fi dandeetti demen kun barbaadu qabun misoomun dirqama jiran minister albuda engineer takkale uma engineer takkale nitdabaludan demen albuda akkajabatu fi humnanama gamsa qabun akkamisoom Kayusas akamil kesuf walit aminsi abli barnota olanofi sektor albuda murtisa rajran.
Albuda barbarun kufasa gahamiti isa sonet dabelle bua gudar gachu fechal. Kabiya la terginus, kabiya keset fayadamus, dende TV, bikum sumna nama kat dabelam, isa mu teknologi nakadegir, waluma gala, universitoni arranufani, do sanjeranitik abeng albuda bayi nak kanjuru albun nukunmu gosa gosa saatin ada bayi universiti ni jolisanin nabar sisan ikut sa gudar kargetan oguma gundar kargetan cikai sabanimu kubani yad unfabrawan getanifi kamu tumas kan unfas yoli idame teknologi tidane bua guda kabiyat target cufna rakin guda terus kanandura bekam tiran Kabinnya kan organun itu re, edda serre serrae, mamatri serrae, ujuman serrae ni, gurman ni kan afto edda motuman serrae sste, askesetti, am ni shora gudak abatan, akuma university jira, TVT college jira, motuman matasan jira, kubaniyan unfain jiru kualiti dani, omish ni biyak berbanu, akubudatufi, kambiya latigasi ni sebiya kenya kaumish. Kambiya la terginus mo kulkulin asafi bayi nasaya getya kerja mukana Afrika yosa ni budarecha.
Minister Albuda rakohan kena nama barati sektor cekis setimulas charger furudaf. Minister Barnota Afi abli Barnota Olanowalin waltauran hujjatun berbaca sarazran injar takkalen. Minister Barnota Profesor Brown Magga waltaji marikana rati akadubataniti industron humna nama barati fi gumsakaban gidugali setasfatan milka ota ujran abli Barnota Olanos humna nama bayi nan ebisu. Suntan kulkulinafi dame irratilenji anif tiyefanno kenni hojjechun murtesa rajran professor Brownun itdabaludan biyettin albuda qabdu sirnan itfayedemu kandandesu yobekum safi dandettidan misome qofada jiran
kulma addun important sector no yenen masadegallebun ketebale yanin tagbarawe narqalun hulettu tatanajto miserubet
Albuni sektor buat kabisat ayer kejadami, karena ujaran ulcu famu da blend kunen walta insan ujicu kabu. Tapi albuda kan apa famu boral ini semua berbaca sate, halal berbaca sate in, karena tiuma mu falam jisun rikama. Karena apa blend bar notau lanun, maka albuni jira kejadami walit kabun, mestera albuda walin kayu mutu mamali kanjerufi, da blend bar notarau mal tuega mawanjeru marecuf arak walit rupne. Misomo ligala fi gudini nigde biyati fiyero kanna yo jennu kamadi nigde ko famiti akka waligalatti namusa korqalbi science fi technology fulduratti dinagde addunya bekumsa no ganame malu fi yo jenne sektor barnota ratti irde debin kulkulle sene ujichu kabna kanabis reforming ko pahajira virtu reformi kun initokko dablen barnota olano bakkuma jirene tichiminan barnota kulkulle na fi gaumsa namota kaban omisho akadandanif halam jissuda
Direktur Olana Institute Industri Albuda, Dr. Guta Laggase, Gama Isanin, Humni Lama Linji, Demi Albuda Kisat Hankin Akkakabu, Koran Nuran, Braga Hamera, Kanaf, Wanfale Jenni, Hojjit Chajr Rajran.
Kazifit Batarira Gut Tnato, Chietagen Yohan Luchigiri, Bazizar, Kaftanya Yesu Haile Tratali, Salatani Yesu Haile Tratali.
Koran nolegan andrata samanin rakkole adda bafaman hankina umna nama olana tujra kesumayu umna nama barate. kanafu kana sirreessuuf ji'oota ja'an torban darban akkamiin rakkoo kanaafi furmaata kenna jechuun hojii hojjetameen dhaabbilee barnootaa olaanootti sagantaa barnootaa digrii lammaffaa yuunivarsiitii Finfinneetti deeggarsa yuunivarsiitii Kolooraadootiin sagantaalee lama gosa barnootaa albuudaa fi boba'aatiin Inistituutii Saayinsii fi Teeknooloojii Finfinnee waliin hojjechaa jirra. Ammas hanqina humna namaa olaanaatu jira. Rakkoo kana furuuf dhaabbilee barnootaa olaanoo kanneen biroo keessatti sagantaaleen barnootaa digrii jalqabaan eegalamanii jiru.
Yeroo ammaa dhaabbileen barnoota olaanoo gosa barnoota damee albuudaa waliin walqabatu irratti hojjechaa jiru kan jedhan ammoo Dr. Eebbaa Mijanaa, Ministeera Barnootaatti Daayireektara Jeneraalaa Dhimma Barnoota Olaanootiin.
Biyyi keenya albuudaan badhaatuudha. Albuuda hedduutu jira biyya kana keessa. Garuu albuuda qabnu kanaa seeraan itti fayyadamu irratti rakkoo guddaatu jira. Kanaaf akkaataa kamitti itti fayyadamuu dandeenya? Isa kanarratti immoo yuunivarsiitiiwwan biyya keenya keessa jiran keessumaayyuu yuunivarsiitii hunda otoo hin taane yuunivarsiitii keessumaayyuu dhimma barnootaa albuudaa bananii irratti hojjechaa jiran jiru. Yuunivarsiitiiwwan kun akkaataa kamitti ministeera kana wajjin ta'anii keessumaayyuu instituutiin ministeera kana jala jiru jira. Isaanii wajjin ta'anii akkaataa kamittiin akka hojjechuu danda'amu. Sagantaan leenjii garaagaraa akkaataatti kennuu danda'amu dhimma qorannoo irratti akkaataa kamittiin wajjin hojjechuun akka danda'amu irrattidha mariin kan gaggeeffamaa jiru. Yuunivarsiitii Hanafanis jiru aktuaalii gara yuunivarsiitii 15 kan amma pirogiraamii kana qabanii jiyooloojii qaban jiru. Jiyooloojii sana keessatti egaa mineraal ekspilooreeshin kan jedhamu koorsii kan kennan jiru. Isaaniinis hammateeti kan dhufan amma as jiranii. Kanaaf isaanii wajjin wal qabateeti mariin gaggeeffamu. Garuu kanaafanis jiru yuunivarsiitiiwwan tokko tokko jechuudha.
Odeeffannoon ministeera albuudaa akka mul'isutti dhaabbileen barnootaa olaanoon 15 ol ta'an damee albuudaa irratti leenjii fi barnoota kennaa akka jiran mul'isa. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Kaansarii fiixee gadameessaa ilaalchisuudhaan biiroo fayyaa Oromiyaarraa siistar Sa'aadaa Ahmed ibsa nuu kennaniiru kuno.
Gaafa jalqabne marsaa lamaan isaaniis kan talaallii hannaa ture 2019 akkasumas talaalliin kun itti fufee jira. 2020 saaluma sana itti fufee jira. Waggaa sadeen kana walii aansinee talaallii talaallisneen olmoot shamarran Oromiyaa isaanii waggaa 14 guute miiliyoona walakkaa ol talaalfamanii jiran. Sana booda akkuma beekamutti sababa tamsa'ina dhibee koovid kanaan caalmatti koovid irra duula waan turreef jecha talaalliin kun yeroo muraasaaf daanchitee ture. Amma immoo barana akka lakkoofsaa keenyaatti bara 2014 kana keessatti talaalliin kun shamarran Oromiyaa isaanii waggaa 14 guuteef marsaa lamaan akkuma duraaniitti kan namuu jalqabee jira. Kanaan dura warri marsaa duraa fudhatee marsaa lammadaan fudhatiinis ni jiranii. Warra ammaas marsaa jalqabaatiif fudhatan ni jiranii. Haaluma saniin karoorfannee 2015 hanga 2014 guutuu Oromiyaatti kan nuudhaaf karoorfannee itti deemaa turre. Kana keessatti shamarran gurmiin isaanii waggaa 14 ni talaalfaman jennee kan karoorfanne shamarran 1,428,452 kanneen ammoo kanaan dura ji'a jaha dura talaallii isa jalqabaa fudhatanii amma isa lammadaa fudhachuudhaaf karoorfame maas 1,516,288 waliigalaan miiliyoonatti warra dhihaatan jechuunis 1,944,740 talaalchisuudhaaf karoorfannee talaalliin kun itti fufee itti deemaa jira hanga har'aatti.
Aadaa asirratti talaalliin shamarree tokkoof yookiin dubartii tokkoof marsaa lamaan kennamaa jettan adda addummaa yeroo hagamii?
Ji'a jaha.
Amma kan sababa koovidiif immoo dhaabuun dirqama ta'eera. Sana booda ji'a jaha caalaa eega turanii booda itti deebi'uun quubsaan taa'attanii yaaddu?
Ji'a jaha daran hedduun caallee bara 2013 keessaa lamaan kana fudhatanii dhibee kanarraa guutumaa guutatti itti fufuu waan danda'anii keessa marsaa lamaan lammadaa kana akka fudhatan taasifamee bifa duulaatiin kan namaa fi jira jechaadha.
ega shamarran ke suma umri afuri kase jiran talala jirajattan
shamarran kun waga kuda sabiti shin fuda tan talalle ka mali umri kun waga kuda afran kana rafan nama yokan jennu tate urmi sane waga kuda afuri kana rajal qabe di shamarre wal kunnam ti sala hunda ne ti tokko tokko kan jal qabu malani jaame wan shakamu fideta urmi kun urmi shi le tamada oso wal kunnam ti sala ise jal qaba hirra wanne do talalle kun kan kan namu qabu shamarran kana halote mo effective ta talalle kun shamarre kana kana jecha urmi kun waga kuda afuri kun kile tamada
mati ni jolle kana immu makana ittamanani fudachu ratti barsisu ratti yali akamita atur
inni guddan talallin kuno son kan namne dura ubannon hawasa cimsun dirqab hawasni kayenya ma sawai talalli kana matin shamarre kana hundinu ubanno qabachu da qabani talalli kana talalfamun shamarre isani kana yokanis ijolle isani kana ide yokanis dukuba kalsari fiqe gadami ta kana ra gutu ma gutu bacci wani ce sosetta isa kana fudachun imma filannon qabne fi matin kana amane dibe kana rada imma isani kana yokanis shamarrentun akka talalfamtu gutura ubannon sistemi ta ubannon kuna mo sekta fayya qofani ne kan kanamu kujin kun biro promota ce wajin mor kin dominan hocce cha ta kan kurre shamarran kun da tsala da isani kana tsama mannin barnota sai sawan da talallin kun dibe fayya kai sakkin kanama garo mo baki nan kan kanu mannin barnota kai sak malis mannon barnota sai sak kanama shamarran umri isani wagga qura furgude kun bai ere sai yoka kunga sani ge chuni dindinga mannin barnota sai sawan arkamni ge ta biro barnota ogani sadarka mannin barnota nanno oromia sai sejer kunga sai sati talallin kuwan kanamu mannin barnota hanarati ubanno nisani khara bar sosani tinis akka chirta asame ogeyin fayati barnota fayya talati dan akka kanama sati fama feira sadin alati media dan wae kansari fiqe gadame safuni maali rakkoni ni shamarran kanarratti du kansarin fiqe gadame sajechun kuno maali akkamitti nama qabu denda akkamin namarra namarra darbu denda kan hunda yo kadal famana muhammad tafirra itisu denda yani tarfumu dabu namu mi da maali fida sanju kanani tol qabate media motu ma fi sai kan dum farati yero dera da barnoni khannama freira kana ku kallati hundan abboti amantiti sabboti gadati tsayedamu dan barti sofa tsayedamu dan ubannon hawasa akkaci mutasame jira kana rafa wadanga matinis gudtoni san jolle nisani manne barnota kai sa urmi nisani wogga ku afurmu de kon itti amanani shamarran kun akka talalfaman gocha jirani akka korora kai nyati guya shani karo sanne ganu guya shani ci dula kana tumuru wani dende nye jetta anga amantana talalin kun itti fufe jira jetta
demsa kana ke satti garra ko mudate jira
arko mudate injiru garu iddo tokko tokko nageñan walqabate iddon biran kakkaba minni jira sani samuya wadaa tani tikaru fannet ma itti demne jinne jira afo male akko oromiya iddo baqe talalle kun kanama jira
talali kana argachu basin gafata mujira motol
noki akabiyati khala kanu tola arkanna dororoni addada hande santa shamarra talali kana kudatani basi tokolle in kafalani kana bile kafan talali kana talalfa
Rumamari Kenya ratti mati shamarrani yokan dubartota waye kana ubannan qabne damsi dabasitan jira
haati takyo khalis matin tokko shamarren isida nagaya fi fayya qabate fula duratis jiru gammachu jiru fayya qabu jiraachu qabdi diben kansari fi te gadame sa kula muqoso malatto tokolle nagar fi jiru baye wan projecta kansari khanan qabamu ni fi sadarka ulana raege ge khambe qabu wante adolen yohanes matin shamarresani urmi isani wogga kuda afur ge kana talalchi sof dirqama qabani shamarren tunis urmi wogga kuda afur wogga gutte mo talalli khana arkachu mirge qab talalli kun wata kalle ni da ta kulle ngabu matin imma kana sirrittu batani kamarran isani kana katalalchi san damsan dabarsa karbirati namas kamarran kuno ba tsala mana barmota kai sa khanjiratani akuma mati ti barsi sonni jolle kun akatalalle kana arkatan akatafisan sodachuni dendeesi jolle talalle kana fudduni soda dajechuni dendeesi kai sawo barsi sonni shamarre tani chitti kan dubartota tahan akka hadas akka obbeleti angafa tilalani shamarran kun akatalalle kana fudatan gochu kai satti gehesani akka tabata dira amkinin dabarto karabiratin midiani dirqamni da tsada dirqamo gumma qabdan kallamu ma qabdani rogala meninu sirriti hawaso wacce so kai satti gehe sai san tabacho da qabdani wali wajin tane shamarran kenya ha talal chifno kanjon dam sakaba
sister saada ahmed devinu latani mak radio sagale american eddu gala toma
ulfat jalane
qophiin har'aaf jenne kanumaan xumuraa kan isin keessummeessan tuujubee horaati halkan gaarii.
የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው።